Ar smata zo ar syndikat kemmez terkan turiskel ar ster aon hag ar ster hier, hag ar avar dro ar ganol de snaone d'Avrest e Penarbet.
Precis ne he hag a helez lardon men tomig miyer war paliou ar smata, raktresou ar smata, hag an istor?
Kempen a ra ar smata ent an alaj hag ar ganol. Bez ez eus loden vu ez erez ie. Un an al a lag varvel ar pechou mat de sa lerioù, gant lerioù piknika da skwer, tro dro un ti eskluz.
Da la ride e ra var dro riblou ar ganol ar smata ie.
Ya, an dour hag an ent ie tout an traoù a zo vardro ar ganol.
Da l'arrede ez eus ur pal ekologel?
Ya, ur fauchage differencié a zo ie...
Beta ar fauchage differencié?
Troret an ar geot, me paz e pepler. E lerioù epken. A pas tout ar geot ie.
Ne kempen hag ur vardro riblou ar gornol, a pet avegrit ar gornol da vard ageve kempenet ar skluzou?
Kempenet ar skluzou, ya, hag tenakuit an douar ie a zo er fons ar gornol. Hag evit ober tremen ar bigi ar skluz.
Sezon e evit ober vardro ar gandol, bezo a kroui lerioù evit an dut, evit piknikan?
Ya, tro dro an ti eskluz, hag e pepler var ent an alaj ie. Evit lakat an dud en ur eiz, evit piknika tranquilik.
Pet ti eskluz a zo?
E Penarbed zo c'hwer tiskluz a daouigen, met e barz ar smata zo eiz pem tiskluz epken.
Hag e peus liammou gant an tiskluz al, mez deus ar smata?
Non, peguir an tiskluz kolede evit, evit ar smata, quoi.
Ah, neked, ahep, d'adult privé, quoi, neked...
Ya, c'est tu, privé, c'est allerio, vraiment. Pem tiskluz a zo digore d'andud, a tri al a zo ied ar smata. Evit, bureo, pietra ou traumose.
Ehep, zo pem tiskluz a hel lom gwelade nini.
Ya, c'est tu. Pemti escluz a zo digore d'an dud, evit ober gweladenou ye hag traou egise.
E pel armain?
E Castellin a zo unan, e scluz ar steraon e Castellin c'hoazie unan al, e Rosvegen e Lenon ye, e Pontrifin, scluz Pontrifin amon ye, e Cledenpoer. Une en a les clus Arguerguat et Santerne. Ah, c'est tu toutes.
Pet avec Avenerie en main et Tisclus Pontrifin.
Et Tisclus Pontrifin, zo or un ti du Warben Histor Arganol. Bezezo maquetenou Vraz. Goudeze zo ie panelou diwarben histor ar ganol. Gan deziadou dedenus a traou mose.
A digore d'anol.
Ya, digore d'anol a digoust e arvela den ie.
Hag e chanch ne he su danvez, an danvez vekinig e de pep tiskluz, a zo a chanch ne veke diskwezet histor ar ganol e pep ti eskluz?
Non, e Castellin a zo ar selva ar pesket, a zo ur zal dindan an dour a zo, gwelet, posuble gwelet pesket dir a zo. Damson, je veux, enfin, et plus juste, Andrassé. Pavé pesquette, hein, yeah. Belle juste. Et Castellin et Tiscluz, Scluz en Aon, a zo une Tiscluz diwarben en Louenette. Et Rose Vegan zo un tiskluz di war ben vue a ar skluzerien. Hag e kergwat a zo un tiskluz di war ben ar blonioù. Hag lios ur skluzer a zo adrin anti. Traoudi Saint-Vel e pepti.
Hag e digoust meus ket goulennet.
Ya ya digoust et digoust et pepler.
Agendin et pep tisclus et disquez dans dut.
C'est tu. Ya ya. Embrassé. Des gamers en dune à goudézé roi titourou touristel pe titourou di warben arganol. Hag ober a ringola denou ye di warben un danvez di Saint-Vel bemde da square di warben ar skluz penoz a yandro ar skluz da betra servige traou mosse un anal di warben ar bassin versant de l'Aulne et Galec hag un anal di warben histor arganol piou ne savet arganol da betra servij arganol se tu traou mosse
a ba oe pel moun anvan
non a ba oe fin miz even ne vezon
a peta e resis da la bortezo animatourez nature pe animatourez
animatourez ar glad et an o ar post labour.
Et brezonne guillé.
Et brezonne qui a un temps mis vite point, mais red et din au beurre traou et brezonne rac tressou zo bah, goulet vo goudé en an.
A gewes des déné d'arro quand arganol drivras pe zavadur du glad mosse.
Ya, Gretmus, ur master expertise culturelle, hag va liamede ma labour hag ma studio, a neke, enfin, fentuse me mestra, hag e naonet meus bevet a rok, hag ar skluz un an a zo e naonet, setu, ba neke falie.
Ah, nehe e krog eve... Bon, ar ganol, il y a deux brises d'Anna Honnet, mais Benafine et Krog, ar sclusou, et Anna Honnet, agarrechu, babris.
Ya, c'est-tu, ya, Andra, c'est.
Okay. Juste avant que j'aille du barben, ar ganol, pegen cause.
Daou rand bois, azo.
Peta ou ar pal d'agentan?
Er mare Napoléon e oa ur blocus gant ar sozon. Napoléon ne sonjet a ba mad vefe kaout ur ganol evit evit lakat liammou e tre ur ker braz naonet a Brest. Ar pal kentan e oa an drase. Goudeze oa ar pal al e oa dezenklave ar kreiz breiz. Pegver e oa un tammig diez setu palioù ar ganol.
Penons e be savet ne he agebe chanchet ent steriuso evit kad pe e be impligit steriou a oa dija.
Ya, une pliget o deus steriou a zo a oa dija var al l'air. Setu perak e vo troiou kichen kastelin.
Mod, ne ne ya ke var e un striz brest na on et a her a troiou e peplar.
Ya, setu.
Da beta servij ar gandol vraiment, ya yeah, vraiment.
Vraiment... Bah, ne se nitra évite penos navigation marchande, mais évite un touriste tête ag tu de Zarvro ével juste, hein, mais traou touristel.
Hey, hal memestra mon arbigi ou arganol à mon deux brise d'Anna onet.
Non, ne chiwaz. etre Castelline à Carrez, à zo possible évitar Bigi, ag etre Pondi à Naonet. Ag an tout le bras à zo gan ar barrage de Zgarledon.
Ah, à Betek Brez ne yake kin.
Non, chiwaz.
Ma he évitar Bigi et zo stu me meustra mont var ar gandol men eus ketu beragikals. Peta hag ez eus ie un affaire pesketi hag mont war gaiakou war ar gannol
Ya, 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 posible ye fermi kaiakou e kastel neve ar faou da square hag e glomel ye a goudeze ya pesketerien a zo ba kichen anti skluz da square ya, ya
Pes a pesk avec avez de barse ar gannol hag eus eo get
Ya eo get a zo, me drestol var ar ster aon, a zo ur ster grand migrateur. Setu perak zo eo get.
A neus ket kudet nou sao traduur gant ar gandol ar maremañ ?
Mon ara, sa tre durioù a zo, a zo me mon ara me mestra.
Ok, yeah, yeah. Ok. Peta e raktresou ar smata ge anvez, peta vo gret, goude an an da square
Goude an an, red e din kinig raktresou al evit mat iskluz, hag evit ar real e ar memestra e ti iskluz al.
Ato e chanj nehe hag eve gwele d'an trao.
Ya, 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 evit, ya, evit penoz... Sacha en dud var al lèr. Rak tre sou vo ye gant ar skolioù. Klas kanal a vo ye beblois.
Mat. A gaman ne hez eus tut e en ti gizkluz de David ar vela aden un animation giz belaret peta vo kiniget de
Irio zo ar vela aden di war ben histor ar ganol hag histor an ti fin, ar skluz. Kinig a-rin ur skluza ur meiz hag ur veladen gant deziadou poezus evit ar gannol.
Ma dhe d'ar seiz a vizeos, pen ketan vizeos, vo a ouze d'ar gwell braoz gant ar smata.
Ya, ken a ouzet gant kanout Bretagne, me un dra a zo e pontre fin hag e reus vegen ye hag e aon, e tiskluz aon, ye a dimanche au kanal a vo, ur piknik braz, red e dan dud kas ur piknik, a ni ar smata a ravardro ar vu ezerez, hag profet vo ur ban ete, kafe, chuk fruez. Setu, amant et pontre fin vos ur strolad evit ur face days, ur strolad tidik de snaonet, hag roariou brez ye prestet gant ar falsab. Setu.
Gant ma vos bras en amzer vous en devez plus juste rien.
Oh ya ya ya, plus juste vous, ya ya, plus j'adire vous. De univerus, à digouste ye.